lai sugīvies to savvaļā, tomēr jābūt kaut kādam populācijas minimumam, kurš uzsāk dzīvi, ja tie ir tikai daži dzīvnieki, tad tur nekas nesanāks. Tas ir viens, kas šobrīd nav zināms, un otrs, kas nav zināms, tiešām kā noritētu viņa iedzīvošanās gan saistībā ar dabiskajiem apstākļiem, gan ar konkurentiem, plēsējiem, jo ne visas sugas Latvijā tā viegli un ātri tomēr iedzīvojas. Nu, tā kā pat nevar tā uzreiz apgalvot, ka tas risks ir ļoti augsts, bet sveša suga, kas cilvēku ietekmē ir nonākusi jaunos apstākļos, nu kaut vai īslaicīgi, bet viņa radīs nelabvēlīgas sekas. Tāds ļoti nepatīkams piemērs ir jūras kraukļi, jeb kormorāni, ienotsuņi. Nu, Amerikas ūdeļi ir visslavenākā ar Eiropas ūdeļs izzušanas veicināšanu. Savukārt ienotsuns ir ļoti pazīstams kā uz zemes ligzdojošo putnu ligzdu postītājs. Un arī Amerikas ūdeļi faktiski.